Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Martes sa SBS Filipino, Australian Open 2026, umarangkada na ang mga sasabak na tennis player na may dugong Pinoy kilalanin.
Isang kabayan po natin, nagre-require po ng assistance for repatriation or shipment of remains po. Pwede pong lumapit sa consulate.
Sa kwaderno, alamin ang proseso ng repatriation sakaling may pumanaw na international student sa Australia. At sa may piraan, balikan ang kwento ng barberong Pinoy sa Darwin na nakukuha ang kiliti ng mga customer sa libreng masahe. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita, hatid ni Martin Tuanyo.
Sa detalye ng mga balita ngayong Martes, 13 ng Enero taong 2026, oposisyon ikinokonsidera ang reforma sa hate speech ngunit may pangamba sa mga pagbabago sa gun ownership. Kevin Rudd magbibitiw sa kanyang tungkulin bilang ambassador ng Australia sa Estados Unidos. At Filipino-Australian tennis player Lizette Cabrera pasok sa susunod na qualifying round ng Australian Open 2026. Para sa mga detalye, sinabi ng oposisyon na isasaalang-alang nito ang mga iminungkahing reforma ng federal na gobyerno tungkol sa hate speech. Ngunit may pag-aalala sila sa pagsasama ng mga pagbabago sa pagmamay-ari ng baril o gun ownership. Inanunsyo ni Prime Minister Anthony Albanese na babalik ang parlamento sa susunod na Lunes, Enero 19, upang talakayin ang panukalang batas na layong labanan ng anti-Semitism, hate speech at extremism bilang tugon sa pag-atake ng terorismo sa Bondi Beach noong Disyembre 14. Magtatatag din ang mga batas ng National Guns Buyback Scheme na maglilimita sa bilang ng baril na maaaring pagmamayari ng isang tao at gagawing kondisyon ang pagiging mamamayang Australiano para makakuha ng lisensya sa baril. Ngunit sinabi ni Shadow Home Affairs Minister Jonathan Dunyam na ang pagsasama ng dalawang isyong ito ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang epekto.
We reserve our right, of course, to make any amendments necessary to ensure that we do get the balance right. We want these laws to do what is promised, to end hate speech in this country and restore a degree of safety for those in our community that have been impacted so terribly over the last little while.
Samantala, kinundi na ng Australian National Imams Council ang isang Islamophobic attack laban sa isang leader ng Muslim at sa kanyang asawa sa Victoria. Sinabi ng pulisya na nagmamaneho ang mag-asawa nang insultuhin sila batay sa lahi. Pinalibutan ng mga umaatake ang kanilang sasakyan, naghagis ng iba't ibang mga bagay, bumaba mula sa kotse at sinakta na ang imam habang tinatakot ang kanyang asawa. Nagpapagaling ang biktima na isang 47 taong gulang na lalaki matapos suntukin sa mukha sa insidente. Sinabi ni Victorian Premier Jacinta Allan na siya ay lubos na nababahala at hindi sumasang-ayon sa pag-atake. Naaresto naman agad ang tatlong lalaki. Sa ibang balita, nasira ang mga kalsada at supply ng tubig sa hilagang Queensland dahil sa malakas na ulan na iniwan ni Tropical Cyclone Koji, kaya naputol ang access ng mga residente sa mga liblib na komunidad na maaaring tumagal ng ilang buwan. Nailigtas din ang ilang tao magdamag habang patuloy na nararamdaman ang epekto ni Koji. Kinansela ang mga babala sa bagyo, ngunit sinabi ni Queensland Premier David Crisafulli na nahaharap ang hilagang kanluran ng estado sa mataas na panganib ng karagdagang pagbaha. Kapapasok lang na balita ngayong umaga, magbibitiw si Kevin Rudd sa kanyang tungkulin bilang ambassador ng Australia sa Estados Unidos upang pamunuan ang isang international think tank at tumutok sa pagsusuri tungkol sa China. Itinalaga si Rudd bilang ambassador noong 2023, ngunit nasangkot sa kontrobersiya dahil sa kanyang mga dating punalaban kay Pangulong Donald Trump. Muling nahalal si Trump bilang pangulo noong 2024 na naging dahilan ng mas komplikadong ugnayan ng gobyerno at ng ambassador. Inanunsyo ni Prime Minister Anthony Albanese na magtatapos ang termino ni Rudd sa Marso 31 upang gampanan ang bagong papel bilang global president ng Asia Society, isang think tank na international relations. Pangungunahan din niya ang Center for China Analysis ng nasabing organisasyon. Iaanunsyo pa sa mga susunod na araw ang papalit kay Rudd. Balita naman sa ating komunidad, magre-retiro na si Richard Van Nutgem bilang Consul AH para sa Tasmania matapos ang kanyang ikalawang termino. 6 na taon siyang nagsilbi sa komunidad sa kanyang naturang posisyon. Kasalukuyang isinasagawa ang nominasyon para sa bagong consul. Muling magbubukas ang consulate sa isang bagong address kapag natapos na ang proseso. Habang wala pang naitatalagang bagong consul, ang lahat ng consular na pangangailangan ay hahawakan muna ng Consulate General sa Melbourne. Balita naman tayo sa sports. Pasok na sa susunod na Australian Open 2026 qualifying round si Filipina-Australian tennis player Lizette Cabrera matapos talunin si Czech player Gabriela Knudsen sa score na 7-5, 6-love. Lalaban naman ngayong araw ang dalawa pang Filipino-Australian sa men's qualifying round na sina James McAbee na haharapin si Australian player Pevle Marinkov at si Jason Cobbler naman na lalaban kay French player Harold Mayotte. Habang hinihintay ang main draw sa susunod na linggo, kasalukuyan namang nasa exhibition game si Filipina tennis player na may bagong world ranking na 49 na si Alex Iyala. Makikibahagi si Iyala sa The Kuyong Classic dito rin sa Melbourne kung saan makakaharap niya si Croatian player Donna Vekic. At sa lagay ng panahon ngayong Martes, posibleng makaranas ng malakas na pag-ulan ng Cairns sa temperaturang 33 degrees Celsius. Magiging maulan sa Brisbane na 28, bahagyang maulap sa mga sumusunod, Hobart at 21, Wollongong at 26, Sydney at 29, Newcastle at 26, Darwin at 33, maulap sa Melbourne at 22, habang maaraw sa Perth at 31, gayon din sa Adelaide at 31, pati na rin sa Canberra sa temperaturang 34 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino. Abangan ang ikalawang bahagi ng programa kasama si TJ Korea. Magandang umaga!
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
Magandang araw, Australia, Pilipinas at buong mundo. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Martes po ngayon at 13 ng Enero taong 2026. Kamusta po sa mga nakaantabay sa mga balita, impormasyon at kwento ng mga Pinoy dito sa Australia, lalo na po sa mga nakikinig dyan sa Digital TV Channel 302. Maraming salamat po. At yung iba naman nasa live stream sa SBS Audio app o di kaya naman sa aming website sbs.com.au/Filipino, i-download nyo na po yung SBS Audio app, ha? At syempre pa, na nakikinig sa mga radyo sa mga talapihitan nila habang bumabaybay sa kalsada o baka naman nasa bahay, maraming salamat po. Ako po yung mga kasama ngayong araw, TJ Korea. At syempre, kasama rin natin ang naghatid ng balita kanina na laging present sa Australian Open, Martin Tuan. Martin Tuan, yung magandang araw sa iyo, Martin.
Magandang umaga, TJ, at magandang umaga po sa lahat na nakikinig sa atin ngayong Martes dito sa SBS Filipino.
Nako, Martin, nabanggit na natin yung AO o yung Australian Open dahil isa yan sa mga inaabangan dito sa Australia dahil ito yung malaking sporting event dito sa bansa nga, sa Down Under. Ikaw ba, Martin, nung dumating ka dito kasi diba pagbago tayo, may mga bagay na hindi naman sa Pilipinas o hindi naman nangyayari o dito mo lang narinig. Ito bang AO na lagi narinig dito? Eh, alam mo na ba nung ikaw ay dumating o talagang familiar tennis fan ka na rin ba?
Noong nasa Pilipinas, TJ, talaga namang sinusubaybayan ko na yung tennis. Pero kasi diba sa atin sa Pilipinas, hindi naman tayo masyado palalaro ng tennis. Mm-hmm. Ang pinaka-main sport natin ay basketball, volleyball, diba? Yung mga ganun. So hindi talaga ganung kalaking sport sa atin ang tennis. At nung dumating nga ako dito sa Australia, dun ko napansin at naobserbahan na yung mga tao ay talagang malaking bagay sa kanila ang Australian Open bilang isa ito sa mga Grand Slam ng taon.
Oo. Tsaka yun, bukod sa tennis, ano, dito lang sa Australia, sa Melbourne lang in particular, ang daming mga bagay na, madaming sports like footy, ano pa ba yung mga malalaking sport, cricket diba? Yes. Na iba't ibang mga, na pagdating dito sandali, ang dami pa lang sports tayo nga, nabanggit mo na basketball, volleyball at yung iba pang mga ginagawa sa atin, yun yung pinaka dalawa ng pinaka malawak na sports sa Pilipinas, ano. So may mga kababayan tayo na pagdating dito naging fan o naging ay meron pa palang ibang sports at nagte-tennis na dahil marami ditong mga tennis o mga sports clinic. Yes. Na nagtuturo ng tennis. Ikaw ba, marami kang may kilala kang mga Pinoy na pagdating dito na bago yung pananaw at naging bukod sa fan eh naglalaro na din, ano?
Kumbaga marami tayong mga kilala, mga kababayan natin na naging sporty bigla, no? Nung nagtitennis. Hindi man ganun yung level ng pro, pero ang mahalaga sa kanila is na e-enjoy nila yung sports at kasi yung parang exercise na rin nila everyday. At yung nga nabanggit mo, maraming tennis courts dito na minsan nasa mismong suburb mo lang yung malapit.
Na
sa
park
na libre at makikireserve ka lang. Kaya sobrang accessible ng mga tennis courts dito.
At nabanggitan kanina yung itong parang naalala ko nung sa Pilipinas tayo, parang yung tennis ay larong pang mayaman. Ganun yung pananaw dito sa laro na ito. Kaya siyempre yung mga gamit nito, napakagas. Nabanggit mo kanina, ang imbis na may mga court sa atin sa Pilipinas, puro mga basketball court sa para-barangay. Kaya naman, talagang yun yung kinagisna natin. Kaya pagdating dito, malaking bagay din na matutunan natin, maintindihan natin yung mga nagaganap na to at yun nga, itong mga malalaking sporting event. Hindi lang dahil para maglaro tayo, maging fan tayo, kundi para yung kultura ng Australia ay makita din natin, maintindihan natin, mayakap natin. Ano? At nabanggit nga din, taon-taon ginaganap ang malaking tennis event dito sa Australian Open. Dito po yan sa Melbourne karaniwan tuwing Enero. Pero may, yung bago mag-Australian Open, marami, Martin, na iba-ibang tournament na nagaganap sa iba't ibang estado like yung sa Brisbane, sa Canberra, at sa Sydney, at sa iba pang mga bagay sa bahagi like sa Perth, meron din yan. Ano? At lalo ngayon, sumisikat ang tennis sa mga Pinoy dahil sa isang ang sikat ngayon na bata talaga na mga umuukit, humuhubog ng pangalan ngayon sa larangan ng tennis. Eh, sino ba yan, Martin?
Ito nga, syempre, kilalang-kilala na natin yan ay si Alex Iyala. Siya ay 20 years old na ngayon. Kung di ako nagkakamali, nakapanayam ni Maridel Martinez dati si Alex. Siguro 16 pa lang o 17.
Sumasali pa nun sa junior ng Australian Open.
Batang-bata si Alex Iyala. At ngayon nga ay siya ay may world ranking na 49. Ito ang pinakamataas niyang world ranking na lumabas lang noong isang linggo sa WTA Tour. At ito nga, kung di ako nagkakamali, ito rin ang una niyang main draw sa Australian Open dahil noong mga nakaraang taon siya ay sumasali pa sa qualifying rounds. At ngayon ay since mataas na yung ranking niya, meron na siyang pwede na siya umakyat ulit sa main draw at hindi na maglumaban sa qualifying round.
Oo, kasi yun nga, yung parang nabanggit mo yun dun sa Australian Open, may mga ganun sa may qualifying at meron naman yung depende sa estado mo o number mo, mm-hmm. Pwede pasok ka na agad dun sa main draw. Ano? At bukod nga kay Alex, alam niyo po ba mga kababayan na may ilang pang mga dugong Pinoy ha ang kasama sa Australian Open o mga naglalaro ng tennis sa iba't ibang torneo. Isa na nga dyan, Martin, si ito, pwede mo ipakalala dahil pinanood mo to kahapon. Oh, si Lizette Cabrera.
Yes, si Lizette Cabrera. Siya ay isang Australian, ang Filipino-Australian tennis player na madalas nga rin na naglalaro sa doubles. Kahapon naman, nung pinanood natin siya, nakalaban niya nga ang Czech player na si Gabriela Knutson at natalo niya si Gabriela sa score na 7-5, 6-love. At doon habang nanonood tayo, maraming sumusuporta kay Lizette bilang home crowd.
Oo.
At nakita ko din nandoon din yung kanyang ina at yung mga kaibigan na sumusuporta sa kanya.
Nakakatuwa talaga yung ganong pagkakataon dahil nga bagaman si Lizette ay ang banderang bitbit niya ay Australia. Pero alam natin, anak ko, pag mga Pinoy mo, pag may nalaman na kahit katiting na dugong Pinoy, ay kiniklaim na agad
nung
na Pinoy.
Nung nanood ako kahapon, actually TJ, na nasa sideline ako, may narinig ako ng mga kababayan natin. Ang sabi nila, ayan, ano yan, may Pilipino yan kasi Cabrera.
Oo.
Tapos nakita nga nila, talagang Pinoy naman si Lizette.
Talagang may dugong Pinoy. At isa yan sa mga kinaka-proud, mga Pinoy, mga laging kiniklaim agad. Pero si Alex, iyalam, mabanggit lang natin, ay Pilipinas talaga ang bandera na umbit-bit niyang bandera. No? Isa pa sa mga may dugong Pinoy na sumasali sa Australian Open din ay si James McCabe na pinanganak pala to sa Iba Sambales. Isa siyang Filipino-Australian tennis player na naglaro nga sa Australian Open main draw. Sa minsan sa qualifiers for singles at pati rin sa doubles, ano, ang nanay niya po ang Pinoy o ang Pinay at ang kanyang ama naman ay Australian.
Isa pa rin mga may dugong Pinoy na lumalaban sa Australian Open ay si Jason Cobbler na kasalukuyan ay may world ranking na 114 at residente sa Brisbane. Ang kanyang ama naman ay isang Australian at ang kanyang ina ay isang Filipina.
Ayan, oo, sumikat din yan si Jason Cobbler nitong nakakaraang taon dahil nga nakapasok siya at umabante siya sa ilang mga kaganapan. Kaya nako, iaabangan natin yung ibang mga laro nila ngayon. Ito pa ibang para sa mga kabatiran ng iba nating kababayan na hindi pa masyadong alam kung ano ba yung Australian Open. Ang Australian Open po ay una sa apat na pangunahing tennis tournaments na ginaganap po taon-taon na bumubuo po sa Grand Slam Series. Kasama po dyan, ito po yung mga parang majors sa tennis sports. Ano, yung French Open sa Paris, yung Wimbledon Championship sa London, at ang US Open sa New York.
At sa klaw ng torneo, ang iba't ibang uri ng laban, kabilang na dyan ang men's at women's singles, doubles, mixed doubles, junior championships, wheelchair events, exhibition matches, at marami pang iba.
At Martin, mga kababayan, alam niyo po bang umaabot sa 111 o mahigit $111 million ang kabuuang premyo ngayong taon? Naku, parang kailangan din yata sumali, Martin, na medyo ang pinakamalaki po sa kasaysayan po ng Australian Open. At itumbas po ng 16% na pagtaas kumpara noong 2025.
At nagsimula ang opening week noong Lunes o kahapon nga ito, ika-12 ng Enero, kung saan daan-daang mga mas mabababang ranggong manlalaro ang naglaban-laban sa qualifying rounds upang makakuha ng pwesto sa main draw. At nagkaroon nga daw ng record na record high na visit kahapon, TJ, kundi 29,000 daw sa unang araw ng Australian Open.
Talaga namang napakarami ng ano, no, ng pumupunta diyan. At marami tayong mga kababayang Pinoy ang dahil interesado nga at nanonood. Naku, Daniel Delay niya, isa sa kasamahan natin na mula Canberra na bumadayo talaga ng Melbourne para lang manood ng Australian Open. Magsisimula pa ang main draw sa linggo sa 18 ng Enero at tatagal po ng 2 linggo ang nasabing paligsahan.
At ang mga pangunahing manlalaro o mga inaabangang Australian Open players ngayong taon ay syempre ang world number 1 na si Carlos Alcaraz. Nandiyan din ang world number 2 at ang defending champion na si Jannik Sinner. Nandiyan din si Novak Djokovic, syempre nakilalang kilala natin. At andyan ang world number one ng Australia na si Alex de Minaur. At ang nagre-representa rin sa Australia na ilang mga player ay si Adam Walton at Alexei Popperin.
Ayan, so yung mga kung nakaabang din kayo sa mga Aussie players, yan po yung ilan. Sa mga women's naman, si Arina Sabalenka, tama ba yung pagka-pronounce ko ng pangalan niya? Siya yung world number one, ano? At si Iga Swiatek ng world number two naman. At si Madison Keys din, inaabangan niya na defending champions, pa isa po siyang world number 9. At yung ilang mga rising stars gaya ni Maya Join, Daria Kasatkina at Alia Tomljanovic. Ayan, kailangan itama natin kung paano ang pronunciation ng mga kanilang mga pangalan.
At para sa mga sumusubaybay sa aksyon ng Australian Open o sa mga tennis fan, mapapanood ng live at libre ang torneo sa Channel 9 at sa streaming platform nitong 9Now. Ipapalabas din ng Stan Sport ang lahat ng mga laban ng live at on demand.
At syempre pa dito sa SBS Filipino, ibabalita po natin yan. Lalo na yung mga tungkol sa mga may dugong Pinoy, mga pagla kung ano po ang kanila magiging estado sa mga laban na ito. Kaya nako, kayo po ba'y susubaybay sa AO? Ano ba yung inyong mga karanasan dyan? Kayo ba'y fan o isa sa mga sumusuporta kay Alex Ayala? At sa iba pang mga may dugong Pinoy na sumasali, padala nyo po sa Facebook page ng SBS Filipino at Instagram. Pa-flex nyo na yung inyong mga photos. Baka may mga photos din kayo kasama yung mga players na ito. Maraming salamat naman Martin Tuanyo sa pagsama ngayong araw. At ano na mga abangan sa kwaderno?
Maraming salamat TJ. Para sa kwaderno ngayong araw, malalaman natin kung ano ba ang mga proseso ng pagre-repatriate ng pumanaw na nalabi ng international student sa Australia at ano ang papel ng pamahalaan ng Australia at ng Philippine Consulate General sa pagtulong sa mga naapektuhan. Magandang umaga po.
Ayan, maraming salamat Martin Tuanyo. Abangan po ang kanyang ulat sa kwaderno, lalo na nga't alam natin na ilan pong mga kababayan ating international student ang pumanaw po o nasawi sa iba't ibang paraan ano, dito sa Australia. Malaking bagay po, lalo na yung mga walang kamag-anak dito. Samantala sa ating pagbabalik naman, abangan po ang ulat naman sa pagbangon ng mga naapektuhan ng bushfire sa iba't ibang bahagi ng Australia. Narito po matapos ang ilang paalala.
Mas malamig na kondisyon ang panahon ang tumutulong ngayon sa mga bombero sa estado ng Victoria upang mapigil ang nagngangalit na mga bushfire na 6 na araw nang nanalasa at sumira sa mga komunidad sa mga rehiyonal na bahagi ng estado. Gayunman, habang marami pa rin sunog ang tiling hindi kontrolado, naharap ngayon ang mga apektadong komunidad sa mabigat na hamon ng pagbangon at sa isang hindi tiyak na kinabukasan. Narito ang ulat. Inakala ni Warwick O'Donnell na handa na siya sa paparating na apoy. Ngunit hindi pa rin niya inaasahan ang tindi ng pinsalang idinulot ng sunog.
I went in my room to pack a bag, packed my bag, and yeah, again looked out the window to see how much time I had, and the fire was there. It was here. It was at the house, it was at the front, on the road. And I pretty much had to jump out the window to get to the car before the fire hit the car.
Habang siya ay tumatakas, nilamon ng isang napakalaking bolang apoy ang kanyang sasakyan sa kalsada na umabot ng ilan daang metro ang haba.
It just turned into like a cocoon. It was just, yeah, orange, yellow, red, and blinding. Completely blinding. Couldn't see a thing. Couldn't see a thing. I was almost about to pull over because I didn't want to drive into someone else. I didn't know what was going to be in front of me. And luckily it just started to clear. And yeah, it started to clear.
Nakayanan ng kanyang bahay sa Longwood East ang pagdaan ng apoy, ngunit nawasak ang kanyang shed, workshop at lahat ng kanyang mga kagamitan. Dala ng matinding pagkabigla sa muntik na niyang ikamatay, aminado siyang mas maaga sana siyang umalis sa kanilang ari-arian. Ito rin ang patuloy na paalala ni Premier Jacinta Allan sa mga residente, kahit pa unti-unti nang humuhupa ang banta ng sunog.
Fire continues today in many parts of the state. It's another difficult day for our emergency services. It's another difficult day for those communities that are continuing to be under fire threat. It's a reminder that we do need to continue to follow the advice of our emergency services. If you are told to leave, do so.
mas malamig na temperatura at mas mahihinang hangin ang nakakatulong sa mga bombero upang mapigil ang mga sunog sa ika-anim na araw ng bushfire emergency sa Victoria. Gayunman, patuloy pa rin nilalabanan ng mga fire crew ang 12 malalaking bushfire kasama ang 12-12 ng iba pa na nananatiling aktibo. Kabilang dito ang 2 sunog na nasa ilalim ng emergency warning sa border region malapit sa Walwa at sa rehiyon ng Otway sa timog kanluran ng estado. Ang babala para sa pinakamapinsalang bushfire sa Longwood sa gitnang Victoria ay ibinabana sa antas ng Watch and Act, habang ang mga sunog naman sa Natimok at Mount Mercer ay naiulat na contained na. Habang pinupuli ng mga otoridad ang kahangahangang trabaho ng Victoria Country Fire Authority at ng mga volunteer, sinabi ni Emergency Management Commissioner Tim Waybush na pinalalakas pa ang mga rekurso sa pamamagitan ng tulong na dumarating mula sa iba't ibang estado ng Australia.
That's been bolstered by 380 interstate resources, and they've come from almost all parts of Australia now. We've got Queensland, New South Wales, ACT, South Australia that are here helping our Victorian emergency services as well.
Ngunit sa ngayon, malawak at nakamamatay na ang pinsalang iniwan ng mga bushfire. Isang bangkay ang natagpuan noong Linggo. May humigit kumulang 100 metrong layo mula sa isang sasakyan malapit sa bayan ng Gobor, saklaw ng Longwood Fire. Mahigit 350 istruktura na ang nawasak sa buong estado, kabilang ang hindi bababa sa 80 bahay at 3 negosyo. Mayroon ding malawak ang pinsala sa mga infrastruktura, linya ng tren, mga ubasan at sakahan, habang libo-libong kabahayan ang nananatiling walang kuryente. Tinatayang mahigit 400 hektarya ng lupa ang natupok ng apoy at humigit kumulang 15,000 na mga alagang hayop ang nasawi. Katulad ng daan-daang magsasaka, napilitan si Vicky Gilbert na residente ng Terip-Terip na iwan ang kanyang mga alagang hayop nang lumikas siya mula sa kanilang ari-arian malapit sa Longwood.
To leave was very, very hard because I didn't want to leave my horses and my beautiful cattle. My cattle are my world and have been for the last 20 years. So that was pretty heartbreaking decision to make, but I did leave, and yeah, it's been like a roller coaster of emotions and all of that type of thing, just wondering if they're okay.
Samantala, may pangamba na maaari maging malubha ang epekto ng sunog sa mga native wildlife o mga katutubong hayop. Ayon kay Shelley Stafford mula sa Narview Wildlife Shelter sa tibog ng Longwood, patuloy niyang ginagamot ang mga hayop na nasunog o nakalanghap ng usok.
Today we got a falcon in, a ringtail possum. I've gone for a drive through their areas and been checking a lot of birds, deceased, a wombat deceased, burnt. The animals will come out over the next couple of weeks and it'll get worse.
Inanunsyo ng pamahalang federal at ng Victoria ang $19.5 million assistance package, kabilang isang beses na relief payments, suporta sa pabahay at pagkain para sa mga alagang hayop na mga magsasaka. Dagdag pa rito, pinondohan ng state government ang pinalawak na mental health support at magsisimula sa Biyernes ang pagbibigay ng hanggang $52,000 na tulong para sa mga nawala ng tirahan.
So if you haven't got the money that you need to start to reestablish yourself, if you don't have building or contents insurance, if you cannot return home because of the damage that is there or the destruction, if you cannot get to your home for more than 7 days, you may well be eligible for this payment.
Ayon sa mga komunidad sa rehiyon, ang epekto ng isang sakuna sa ganitong lawak ay maaaring maramdaman ng maraming taon. Ang pagbangon ay hindi lamang tungkol sa muling pagtatayo ng mga nasirang istruktura, kundi pati na rin sa paghahanda para sa mga susunod na natural na sakuna, pagpapasigla ng lokal na ekonomiya at pagbibigay ng suporta sa emosyonal at mental na kalusugan ng buong komunidad. Yan ang binigyan din ni Natalie Eglinton, ang CEO ng not-for-profit na Foundation for Rural Regional Renewal.
What we often hear after big disasters like this is that there's a recovery from the recovery. So just getting through this early phase, which will probably take, you know, in terms of those that have lost huge amounts of property, livestock, infrastructure, homes, you know, that part actually takes a really long time in itself. But recovering from that then is another phase, just really being able to regroup, think about what next, you know, get to grips with what happened, can really often mean a re-imagining of community and place when something this disruptive happens.
Sa ngayon, nakatuon pa rin ang mga otoridad sa paglaban sa mga banta ng sunog dahil ayon kay Country Fire Authority Chief Officer Jason Hefferman, inaasahan pang dadating ang mas mainit na panahon.
It's likely to be another heating event towards the end of January. To the extent, that's yet to be determined, but I guess the indication there is, you know, there's been a lot of fire in the landscape. Much work will be done between now and then to contain these fires.
Ang ulat na ito ay binuo ni Edwina Gainan para sa SBS News na isinalin sa ating wika.
At nagbabalik pa rin ang SBS Filipino. TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling sa episode po ng kwaderno ngayon. Kapag pumano po sa ang international students sa Australia, hindi lang po ito tungkol sa pagkawala ng mahal sa buhay, kundi pati sa mabigat na prosesong pagdadaanan ng pamilya. Kaya naman sa episode ngayon ng kwaderno, pag-uusapan din ang repatriation at kung paano nga ba tumutulong ang Australia at ang Philippine Consulate sa usaping ito at sa mga naiwang mahal sa buhay. Narito po ang kabuuan ng ulat ni Martin Tuanyo.
Sa episode ng kwaderno, pag-usapan natin ang repatriation, partikular ang pagbabalik sa sariling bansa ng mga international students sa Australia na pumanaw at ang papel ng gobyerno ng Australia at ng Philippine Consulate General sa pagtulong sa mga naiwang pamilya. Ayon sa Department of Home Affairs ng Australia, may mga pagkakataong pumanaw ang mga international student dahil sa sakit, aksidente o iba pang hindi inaasahang pangyayari. Para sa mga pamilya, napakahalaga ng repatriation ng labi upang maibalik ang kanilang mahal sa buhay sa sariling bansa at mabigyan ng maayos na burol at paglilibing. Ngunit ang prosesong ito ay madalas na komplikado, magastos at emosyonal para sa mga naulila. Ganito ang nangyari sa pamilya ng yumaong international student na si Peter Gonzalez na nalunod sa Green Patch Beach sa Jervis Bay noong ikatatlo ng Enero. Idinetalye ng kanyang inang si Evelyn Gonzalez ang nangyari.
Naging kayayaan po sila ng mga ka-housemate niya, mga barkada niya, kasi may isang ka-housemate sila na dumating dito, nagbakasyon yung parents from Philippines, nagbakasyon sa Sydney. Mahilig po sila talaga sa beach, sa camping. Yun po ang nangyari sa kanya. So hindi po namin inaasahan na mababaw lang naman daw po, nasa mababaw lang na area sila. Yun lang daw pong tatlong hampas ng malalaking alon, yun po ang hindi kinaya na ng anak ko. Although magaling po siyang lumangoy. Tapos apat po sila na nalunod, siya lang po ang hindi naka-recover. Sabi po ng mga rescuer, noong ma-rescue siya, as in wala na, pero pinilit nilang i-revive, ng kahit isang oras nire-revive, pero hindi na rin daw po nakaya, talagang wala na rin. Sa Jervis Bay po kasi nangyari ang aksidente. So kailangan po matapos muna ang investigation sa Jervis Bay. Tapos po, nag-request po kami, instead po na sa Canberra i-forward yung body niya, nag-request po kami na dito na lang sa Sydney.
Ayon sa gobyerno ng Australia, ang repatriation ng mga pumanaw na international students ay nangangailangan ng koordinasyon sa pagitan ng ospital, pulisya, funeral services at immigration authorities. Kabilang sa proseso ang mga sumusunod, pagproseso ng death certificate, pagsunod sa health at biosecurity requirements at pag-aayos ng travel clearance para sa mga labi o abo. Sinabi ng Department of Home Affairs na mahalaga ang pakikipagtulungan sa mga embahada at konsulado upang masigurong maayos at legal ang bawat hakbang. Nais na lang iuwi ni Evelyn ang labi ng kanyang anak sa Pilipinas kahit pa ito'y maproseso ayusin sa Australia.
Nais ko po siya maiuwi ng maagaran. So far naman po ay naka-ready naman po yung, hindi ko po maintindihan po anong-ano ko. Basta ang gusto ko lang po talaga ay maiuwi na siya dahil ang anak po niya nag-aantay.
Kaya lang wala kaming magawa sa process dito ng gobyerno.
Para sa mga Filipino international student, mahalaga ang papel ng Philippine Consulate General sa Australia. Ayon sa kanila, nagbibigay sila ng tulong sa mga pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng mga sumusunod, pakikipag-ugnayan sa Australian authorities at funeral service providers, pagbibigay ng gabay sa mga dokumentong kailangan para sa repatriation, tulong sa pagproseso ng passport, death certificate at travel permits, at pagbibigay din ng impormasyon at referral para sa posibleng financial assistance. Sinabi rin ng konsulado na layunin nilang mabawasan ang pasanin ng mga naiwang pamilya. Ito ang ipinaliwanag ni Assistance to National Officer Rona Baseler ng Philippine Consulate General sa Sydney.
Bali po kapag yung isang kabayan po natin nagre-require po ng assistance for repatriation or shipment of remains po, pwede pong lumapit sa consulate. Lalo na po kung na-exhaust na po ang lahat ng means for them to fund yung shipment po, pero wala talagang kakayahan. So ang consulate po natin ay pwedeng tumulong. So bale, i-endorse po yun natin sa ating home office sa Manila para po sa funding. So kung ang halimbawa po ang namatay ay overseas Filipino national po, like kung halimbawa tourist, student, permanent resident, dual citizen po, yon. Sa under po yan ng consulate natin, no?
Paano ba makikipag-ugnayan sa konsulado?
Bali po makikipag-ugnayan po sa amin, no? Pwede pong mag-message or kaya po mag-email sa ating pong consulate. Ang Assistance to Nationals hotline number po ay nasa website naman, nasa Facebook page po natin. So pwede po silang mag-message po doon or kaya mag-email po. So evaluate po namin yung concern po ng kabayan na yun, no. So yung next of kin po na nandito sa Australia, pwede po lumapit po sa amin. O kaya naman po kung wala naman po yung next of kin dito, meron po tayong representative po. Yung next of kin po ay min sa Pilipinas, pwede po lumapit sa DFA. Yun. So ang hihingiin pong mga requirements is yung death certificate, yung katibayan po ng pagiging Pilipino niya, like yung passport po, yung visa po para po makita kung ano po yung status niya dito sa Australia. And then yung mga ibang supporting documents pa po to prove na indigent po yung ating kabayan. Oo. So ine-evaluate po namin yon kasi ma'am nasa mandate din po kasi ng DFA na i-make sure din po na talagang yung bibigyan natin ng tulong ay yung deserve po nila na tulungan. So ayun po. So far naman po yung lahat naman po ng lumapit sa amin for shipment of remains, ano naman po, napagbigyan naman po.
Ayon sa support groups para sa international students, ang pagkamatay ng isang mahal sa buhay sa ibang bansa ay nagdudulot ng matinding lungkot at stress sa pamilya. May mga pamilyang nahihirapan sa gastos ng repatriation habang ang iba naman ay nahihirapan sa pag-intindi ng mga legal at medical requirements. Kaya mahalaga ang malinaw na impormasyon at suporta mula sa konsulado at mga awtoridad. Sa ilang kaso, pinipili ng mga pamilya ang cremation sa Australia at ipadala na lamang ang abo sa Pilipinas. Depende sa kanilang kakayahan at sa kanilang kagustuhan. Sa huli, may paalala ang konsulado sa lahat ng mga Pilipino sa Australia.
Sa mga kababayan po natin, ang consulate po ay nandito para po sa ating mga distressed Filipino nationals na nangangailangan po ng tulong. So pwede po kayong mag-reach out po sa consulate. Huwag po kayong mahiya, huwag po kayong matakot kasi nandito po kami para tumulong. So ang kailangan lang din naman po namin is yung inyong tiwala at of course po yung pagbibigay po ng totoong impormasyon para at least mabigyan po namin kayo ng appropriate na guidance and assistance na kailangan po ninyo.
Ang repatriation ng mga pumanaw na international students sa Australia ay isang sensitibo at komplikadong proseso na nangangailangan ng koordinasyon, malasakit at malinaw na impormasyon. Dagdag ng Philippine Consulate General, patuloy silang handang tumulong sa mga Pilipino sa ganitong mahirap na sitwasyon. Para sa mga international student at kanilang mga pamilya, mahalagang alam kung saan lalapit at kung anong tulong ang maaaring asahan sa oras ng pangangailangan. Ang ulat na ito ay binuo ni na TJ Korea, Edinel Magtibay at Martin Tuanyo. SBS Filipino.
At nagbabalik po ang SBS Filipino at tuwing Martes, syempre meron tayong episode ng May Paraan. Balikan po natin ang kwento ng isang Pinoy na barbero mula Darwin, Northern Territory. Paano nga ba niya napalagong negosyo hanggang sa magkaroon na ng branch sa ibang estado? Narito po ang panayam ni Christina Lasso.
May Paraan.
May Paraan.
Welcome to My Peraan. Tampok ang mga kababayan nating magbibigay ng praktikal na paraan para kumita ng pera. Pwedeng side hustle o racket, investment, negosyo at iba pa. Makakausap natin ngayon ang may-ari ng Captain Barbershop na taga Darwin at meron din siya sa Perth. Si Samuel Mislang Jr. Kamusta po sila, Sir Sam?
Mabuti po.
Umpisahan na po natin, Sir Sam. Kailan mo sinimulan itong negosyong Captain Barber?
December 8, 2020. Pandemic po nun. Time na yan. Actually, barbero na po talaga ako since 15 years old. Yun po ang naging way papunta sa Australia. Pandemic po. Yung son ko, yung anak ko ay barbero rin. So, sabi siya sa akin na pwedeng magtayo na lang kami ng barbershop. Ayun po yung naging initial na dahilan, yung anak ko po.
Hindi niyo po ito naisip on your own?
Naisip ko po, pero hindi po siya ganun kabili. Naisip ko na medyo mahabang proseso kasi wala akong idea na magtayo ng business sa Australia dahil doon sa mga peles na minsan hindi naman ganun kadaling itindihin sa lingwahe natin. Medyo risk siya. So, kailangan mo pag-aralan.
Yung anak nyo yung nag-bring up nun, tsaka nyo lang naisip na, okay, pwede na natin to pasukin kasi siya lang din ang tutulong din sa'yo. Tama po ba?
Yes po. Siya po kasi nagugupit. Siya na yun. Yung magiging first employee siguro na hindi na natin kailangan maghanap ng employee dahil labor cost sa Australia is napakataas pag nag-start ka ng business. Yun ang isang challenge.
Natatandaan niyo po ba kung mga magkano yung pondo or kapital in setting up this business?
Roughly siguro 30,000. I believe po 10,000 is for security deposit. Then the rest is for chairs, everything that needed in the shop. But hindi talaga siya ganun kaganda. Pinagkasya lang namin yung pera namin para mag-start yung business. Then after noon, nung tumatakbo na, unti-unti na lang namin pinaganda.
Panahon na yun, did you have to secure a bank loan for this? Or talagang pinag-ipunan nyo to?
Nung time na yun is wala nga pong plan . Yung anak ko lang nag-push. May pera kaming konti lang, then yung sasakyan ng wife ko, kahit 4 months ago pa lang niya nabibili, sabi ko, benta na natin yan. Tapos yun, kung ano yung may benta namin, iniwasan po namin mga utang ng pera sa banko. Kung ano lang yung meron, pinagkasya lang. Time po na yun is wala akong idea kung paano mangutang, unang-una. Sabihin na natin may takot mangutang dahil sa interest. Pero etong mga tumakbo na siya, is better pala na mangutang sa banko than gamitin mo yung pera mo lahat. Kasi hindi ka makakapag-loan nang wala kang pondo sa banko . Mahirap. Isang reason yun. Ngayon, napag-aralan ko na mas maganda pala.
Ikwento mo sa amin, kamusta naman nung inopen mo na siya? Time na pandemic, di ba? How was it like? Paano nalaman ng mga tao na, oy, nagbukas ka ng ganitong klaseng negosyo? Lalo na sa Darwin.
Through Facebook lang po. The same day na opening namin, doon lang po kami nag-post ng the same day ng opening. Yun lang yung post namin. Kasi ayaw po nung magsabi kahit kanino habang pinaplano yung negosyo. Gusto ko tahimik. Less distraction. Sabi ko sa anak ko, sa family ko, same day tayo ng opening, magpo-post na mag-open na tayo. Yun lang po, wala nang iba. Yung sa paligid natin, especially Filipino, meron kasi tayong attitude na se-celebrate, mag-celebrate in advance na wala pang nangyayari. Then sa mga taong na sa paligid mo, hindi mo alam na sila lahat ay natutuwa or hindi, or kasi meron siyang part na instead na doon ka nakafocus, maraming alam mo na, kahit na hindi mo kakilala, kakausap sa'yo, or uy, congrats, gano'n, besides na nakafocus ka lang doon.
Yan, ano yung mga unforeseen expenses na hindi mo talaga plinano? Parang, ay!
Paperwork sa nagaling sa go-open mo ng business, then yung pagbabayad ng superannuation, which is like in the Philippines na SSS, yung tax yun. Nung time na yun, akala ko kita na namin yun. Yung pala, hindi pala, pera pala ng gobyerno yun. Yun yung mga nakakagulat. Kasi nga, zero knowledge ka. First time mo magtayo ng business, magugulat ka na lang na, ay, hindi pala sa akin to. Kung sabihin natin kumita for the first three to six months, hindi eh. Kasi yung son ko, siguro na yan, naiintindihan niya, happy na siya na $50 a week. Okay na yun pa. Then, every week na tumatakbo, dumadami yung customer, bigyan ko ito, 100, 150. Okay na sa kanya yun, naiintindihan niya. Kaya hindi ko masabing kumita eh. Siguro after 6 months yan, meron na yung mga ganyan panahon.
Ano yung mga risks nung itong uri ng negosyo ang iyong pinasok?
Yung risk is at ng perang naipon mo, ibinigay mo na, binenta mo na yung ano, yung sasakyan mo, kung ano yung may ibibenta mo. Yun lang naman, besides sa hindi mo na kailangan kumuha ng employee, because yun nga yung advantage ko, kami dalawa ng anak ko, kaya namin patakbuhin yung first shop namin.
How do you deal naman po with yung growing your clientele?
Isang paraan po is yung sistema natin sa Pilipinas, dinala ko po sa Australia. Sa Australia kasi ang gupit, madalian, 10 to 15 minutes, tapos na, tapos wala na, yun lang. Yung sistema natin sa Pilipinas ng barbering service, ng like head massage, hot towel na nakahiga sila na hindi nila na-experience sa buong buhay nila. Na naa-amaze sila o nagugulat sila, baka may bayad, ganun. Sabi ko, no, it's totally free. Yeah. Yun yung isang nagbigay ng daan siguro sa akin na makilala, dahil inikot ko po ang barbershop sa Darwin. Wala, hindi nila ginagawa yun. Yung number one po.
Yung regular clients nyo, medyo okay naman na.
Hindi ka nabababa sa 30 heads a day. 37.50 cents ang lowest price ng Australia, and then the highest is $45, which is the skin fade. Masyado siya kasi ang detalyado.
Do you upskill yourself or kayo ng anak mo?
Kami ng anak ko, napapanood mo na bagong gubet, kailangan mong pag-aralan, kailangan updated ka sa mga bago kasi may iiwan ka eh. Especially mga teenager, kailangan nagagaya nilang gubet na picture. Alam mo, ang hinahanap ng mga kaedad niya, kasi bata nga po, yung tandem namin is maganda eh. Pag yung mga medyo may edad na mga kaidarang ko yan, gano'n.
Kailan niyo po binuksan itong isa pang branch ninyo sa Perth?
Actually, before Perth, meron sa Darwin pa po eh. Palmerston, 8th of December din ng 2021.
Medyo malakas din yung expansion ninyo. 1 year pa lang, nagbukas na kayo ng isang branch, no? Bakit niyo po naisip magbukas naman doon?
Meron akong apprentice, siguro apat, including my wife and my daughter. So, okay, lumalakas na tayo. Pwede na tayong put up. Yung barbershop na yung is for my son talaga yun. Sabi ko, sige, ito ako sa Darwin, dyan ka sa Palmerston.
Kamusta naman, sir, yung Perth?
Nag-vacation po kami. Mga anak ko is makita namin na maganda yung Perth. Ayaw nang bumalik ng Darwin yung dalawang daughter ko. Nandito na lang kami. Hanap mo na lang kami ng uupahan. Sabi ko, hindi yung ganyang kadali. Sabi ko, kailangan muna natin ang pagkakakitaan dyan bago tayo lumipat. Walang tayo ng income. Mga lawa is wala pang tatao rin sa shop sa Darwin. Pinlano ko muna siya. Actually, sa Perth kami ngayon eh. Hindi na kami sa Darwin.
Nung inopen mo yung Perth, mga magkano na naman to roll it out?
Perth po ang pinakamahal. More or less 300,000. Sa loob siya ng Westfield Shopping Center. One of the high-end shopping centers sa Australia. Or yung place is malaki. Mahal yung rent. Hindi sila tumatanggap ng builder. Hindi galing sa kanila. So dun ako na naghulat sa expense. Parang gusto ko na umatras eh. Kapirma na ako ng lease agreement nung gagawin na ng builder, ayaw nila. Ayaw nila ng hindi sa kanila. Ang budget lang talaga is 100,000. Lumubos siya ng 250 doon sa construction pa lang. So, including the chairs or everything that needed in the shop, roughly 300,000. Kaya niya nang tumayo sa sarili niya, kaya niya nang pasahurin yung employee ron. So, hindi na masyadong pabigat. 3 to 6 months, pabigat talaga siya dun sa dalawang shop eh. Binubuhat siya ng Darwin and Palmerston eh. Yun lang ang bumuhay sa kanya.
Okay, so ngayon sir, all in all, 3 branches pa lang kayo?
6 branches. WA din, sa Subiaco, sa malapit sa city, last March 2023 din. Totally po, yung pang-anim is franchise. Meron akong part, pero maliit lang. Lang nung nag-franchise na hindi ko siya iwan sa Caloocan.
Pero wala sa Australia?
Hindi, yun po, pinag-aaralan ko pong mag-franchising. Hindi ko pa po kabisado. Pwede naman po.
Final message nyo, sir, sa mga gustong kumita ng extra or those who want to start out their own business. Sige, kausapin nyo sila, Sir Sam.
Yes po, magandang umaga po sa inyong lahat, especially sa mga Filipino. Filipino naman ang ano natin, topic natin. Kung gusto nyong kumita ng extra income, huwag kayong matakot na sumubok. Unang-una, dun sa mga taong walang masyadong malaking kapital, hindi naman talaga kailangan ng malaking kapital eh. Basta alam mo lang kung ano yung papasukin mo negosyo, alam mong takbuhin by yourself na hindi mo kailangan ng empleyado sa umpisa. Focus ka lang, dapat less distraction, huwag masyadong maging exposed yung paano mo inuumpisahan yung negosyo mo. Take time, pag-aralan mo mabuti. Normal lang naman sa negosyo yung nag-uumpisa ka na yun yung hardest part eh. But after nyan, sa experience ko, 3 to 6 months, makikita mo na yung result ng pinaghirapan mo. Don't forget yung boss natin sa taas. Yan ang lagi naka-guide sa atin na kung saan yung tamang way, or especially pag nandun na tayo sa part na nag-struggle na tayo, hindi kayo iiwan yan. Huwag lang palaging lilimot sa kanya.
Maraming salamat kay Sir Samuel Mislang Jr. Kay Sir Sam, salamat sir sa uulitin.
Salamat din po sa opportunity. Magandang umaga.
Tandaan nyo, mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera. Matuto mula sa iba dito sa May Peraan.
May Peraan.
May Peraan.
Maraming salamat, Christina Lasso, sa panayam na yan na nakaka-inspire naman na magkaroon ng sariling negosyo at nakakatuwa na parang bonding nila ng kanilang anak ng kanyang anak, ano, ng parang pamilya, itong kanilang negosyo. At napalawak pa, naka naman na kun, baka mamaya mas dumami pa yung mga branches ng barberia na yan. At syempre pa, naku, alam mo mga Pinoy, mga hospitable, kaya talagang yung barbershop sa atin may mga libreng masahe talaga, di ba, nakasama. Naku, babalikan niyo po ang panayam na yan ni Christina Lasso. Ganyan din po natin mga tampok na kwento at mga balita ngayong araw sa sbs.com.au/Filipino. Available din po yan sa SBS Audio app. Mag-download na kayo. Libreng-libre yan sa Google Play at App Store. At syempre pa, available din sa mga streaming platform ang SBS Filipino. Gaya po ng Spotify, Apple Podcast at YouTube Podcast. At nangangailangan po ang SBS Filipino ng producer sa casual employment. Ito po ilan sa mga halagang kwalifikasyon, ha? May karanasan po kayo sa pagsusulat, pananaliksik at pagbabalita po sa wikang Filipino sa pamamagitan ng radyo, podcast o TV. Bihasa din po kayo sa pagsasalita at pagsusulat ng wikang Filipino at may kaalaman sa digital at bagong teknolohiyang gamit sa multimedia. Para po sa kompletong impormasyon at paraan ng aplikasyon, bisitahin ang careers.sbs.com.au o hindi kaya naman ang aming website sbs.com.au/Filipino. At syempre puntahan din ang aming Facebook page at Instagram, nandiyan din yung ibang detalye at i-follow nyo na rin, ha. Hanapin niyo po ang SBS Filipino sa Facebook at Instagram. Natapos na lang po ang isang oras ng balitaan at impormasyon na araw-araw makinig sa SBS Filipino. Ko po ang inyong lingkod, TJ Korea. Maging mabuting Pilipino nasaan ka man sa mundo.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.